srdci a od srdce k ústu. Minule jsme mluvili o veřejných takáte nějakého člověka, tak po nějaké době máte...
Co vám tam sedí nebo neopak nesedí. A já si myslím, že to tak je úplně běžný, že my, když se s někým potkáme, koho třeba tolik neznáme, tak máme dojem, a ten dojem je častokrát pravdivý, ale my vůbec netušíme proč. Když potom toho člověka známe třeba víc, tak už víme, z čeho plyne ten dojem, nebo co je zatím. Ale ten prvotní dojem je častokrát správný. To, o čem bych chtěl mluvit dneska já, je vlastně podobné, jenom jde o to, že se to stejný týká společenství. Netýká se to jenom osoby jako jednotlivce, ale většinou se to týká i jako společenství, komunity, církve, spolku, rodiny, kolektivu, prostě kde je víc lidí, kteří jsou spolu častějc, delší dobu, tak častokrát funguje úplně to stejné, že vy, když přijdete poprvé mezi ten kolektiv, mezi ty lidi, tak máte nějaký dojem, protože jsou tam nějaké vztahy, jsou tam nějaký nepsané pravidla, jsou tam způsoby, jak ty lidi spolu jednají a na základě toho vy máte nějaký buď příjemný nebo nepříjemný dojem, anebo nějaký jiný. Nemusí to být vždycky jenom příjemný nebo nepříjemný. Je tam prostě nějaká atmosféra a vy se tam cítíte dobře nebo ne. A vy tomu třeba nerozumíte. Vy jenom vnímáte, že vám tam něco sedí nebo nesedí. A v té církvi je to úplně stejné. A já, když se takhle ptávám lidí, kteří přijdou poprvé někam do církve, nebo se potkám s někým, kdo byl někde poprvé v církvi, tak se vždycky ptám na jejich dojem. Protože oni častokrát neví, jak by popsali to, jaká ta církev je, ale nějaký dojem z toho mají. Tak jeden třeba takový dojem, který jsem slyšel od jednoho člověka, a který říkal, byl jsem tam, přišel jsem tam, odešel jsem a můj dojem byl my a oni. Nebo já a oni. A tím řekl úplně všechno. On řekl vlastně to, že byl v církvi, která si ho v podstatě jakoby, která mu dala najevo, že on k ním nepatří, že on je někdo jiný, že prostě oni jsou nějací a on je někdo jiný. A on tam byl jednu hodinu, co já vím, tak to bylo plus minus na hodinu, a chytil tento dojem. A jiný člověk mi říkal zase, byl jsem v jedné církvi a když jsem se optal na dojem, tak řekl, bylo to jak sestra v akci. Jo, jakože byl tam zase nějakou tu hodinku a řekl, no proti tomu, co jsem si myslel, tak to bylo takový, vlastně tím chtěl říct, živější, jinačí, jo. Viděli jste všichni film Sestra v akci, pokud ne, tak se na to podívejte. A ty lidi vlastně dokázali velice lehce rozpoznat nějakou tu kulturu, nějaký to fungování té církve během jedné hodiny. A oni nevěděli, já třeba znám ty církve, vím, čím žijou, jaký jsou, takže jsem si dokázal říct, ano, je to z toho a z toho a z toho důvodu. Ty lidi tomu nerozuměli, ale dobře, velice dobře popsali to, jaká ta církev je. Po první hodině. A ta otázka, vlastně, kterou bychom si mohli položit my, je, a jaký dojem vlastně lidi mají, když přijdou k nám mezi nás. Jaký dojem vytváříme my, když tady jsme, jsou tady nějaké pravidla, nepsané pravidla, jsou tady nějaké způsoby, jak spolu komunikujeme. A co by řekli, jak by se zatvářili? A to bude to dnešní téma, jo? Jaký dojem vlastně my tvoříme. Jsme, tvoříme nebo máme ten dojem příjemný nebo nepříjemný nebo jaký. Já bych chtěl dneska říct jeden příběh, který mě velice oslovil, když jsem hledal něco k tomu dnešnímu tématu. A kdybyste si nic nepamatovali, tak si pamatujte tuhle jednu zkušenost, která je pravdivá. Byla jedna rodina, četl jsem v jedné knížce, byla jedna rodina, která se rozhodla den odpočinku neboli neděli a slavit trošku jiným způsobem. Oni si prostě řekli, a to mě zaujalo, že ten den budou slavit Pána Boha, oslavovat Pána Boha tím, že u nich doma nebudou nikoho kritizovat. Jsem si říkal, to je docela zvláštní, jo? člověk by řekl, budeme odpočívat, že jo, nebo něco takového. Oni řekli, nebudeme dneska nikoho peskovat, nikoho kritizovat, nikoho moralizovat, prostě si uděláme den odpočinku od těchto věcí. A potom popisovali, jakože že všichni v té rodině se na tom shodli, snažili se to dodržovat, a potom tam psal autor knihy, v té knížce psal, mělo to vedlejší efekt. Vedlejší znamená prostě neplánovaný. Vedlejší znamená takový, který nikdo nečekal, takový, který vlastně ani nechtěli. A víte, v čem byl ten vedlejší efekt? Že ten den, to bylo pro mě fakt jako silný, ten den se do té rodiny začali stahovat všichni kamarádi jejich dětí. A já jsem si říkal, jako proč? A vlastně ono je to vlastně úplně jednoduché. Ty děti se tam začaly stahovat, protože se tam cítili dobře. Protože vlastně ty teenageři, nebo předpokládám, že to byly jako teenageři, prostě starší, mladší, ale začali tam chodit, protože věděli, že když tam přijdou, že tam nikdo nebude kritizovat, moralizovat, nikdo je napomínat a takovýhle ty věci. A tak oni psali, že všichni kamarádi našich dětí pravidelně v neděli začali obsazovat náš dům. A já jsem přesvědčený, to tam teda nepsali, ale jsem přesvědčený, že oni jim to neřekli. Hele, dneska se u nás nekritizuje, přijďte. Jo? To tak nebylo. Ale protože všichni v té rodině se na tom shodli, protože to všichni dělali, tak to ty děcka nějak vycítili a chodili tam, protože jim tam bylo dobře. A oni to nevěděli. Oni měli jenom nějaký ten dojem. A já jsem si říkal, jaký dojem, jaký věci fungují u nás v rodině. Jo? Jak působíme jako rodina? A jak působíme jako církev? A to je závislý právě na těch některých věcech, které se třeba neřeknou někdy ani nahlas, ale jsou tam. A ty lidi to nějak pocítí. Když jsem hledal v Bibli nějaký text, nějaký místo, které by mluvilo o tom, co církev může působit, jak může působit, nebo na základě čeho může vytvořit to příjemné, aby to bylo Bohu i lidem příjemné. Tak jsem nemohl nic nažít, až jsem se vrátil k jednomu textu, který je notoricky známý a který si řeknete, už zase o něm je řeč, ale já si myslím, že lepší v Bibli není. Jo. Takže já bych se s vámi chtěl podívat do Skutků, do druhé kapitoly. A přečíst těch pár veršů. A ten první den po letnici, když Petr kázal, tak tam je napsáno. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán pak denně přidával k jejich společenství další zachráněné. Tady vlastně ten klíčový verš je v tomto kontextu, o kterém se bavíme. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Tam je doslova napsáno, že měli u všech lidí milost. A to znamená, že vlastně ti lidé, když se mezi ně dostali, tak si řekli, tady je něco jiného, tady je něco, co bychom chtěli taky. Byli oblíbení u všeho lidu. To je výsledek nějakého pulzujícího společenství. To je výsledek něčeho, co bylo někde schované, nějakých hodnot, o kterých ty lidi nevěděli. Ty lidé se tam hrnuli do té první církve, tak jako se ty teenageři hrnuli do té rodiny. A otázka je proč. Co tam bylo tak jiné oproti třeba dnešním církvím? Protože když se na to tak podíváte reálně, tak dneska se lidé nehrnou úplně do církve. Dneska to není tak, že by lidi říkali, je tam pro mě ještě místo, můžu tam být, můžu přijít. tady ten den přišlo 3000 lidí, protože zažili něco, co předtím nezažili. A tak já si kladu otázku, proč to tak dneska není? Proč obecně církve dneska takhle nepřitahují lidi? Máme pravdu? Máme. Věříme v Ježíše? Věříme. Pomáháme si navzájem? Věřím, že pomáháme. Stejně to není tak jako tehdy možná. Nebo asi určitě to tak není. Takže já bych chtěl projít pár veršů, které mě v tomto kontextu oslovily, a pak vám říct, co si myslím, že je ta podstata, co je ten klíč. Takže tam na začátku je napsáno, že všechny naplnila posvátná úcta nebo bázeň a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Já jsem si vždycky myslel, že ty zázraky a znamení to byly ty uzdravování, to byly ty nadpřirozené věci, to byly ty věci, na kterýma člověk řekne wow, tak to jsem nikdy nezažil. A proto se lidi hrnuli do církve. A nemyslím, teda jsem přesvědčený, že ty uzdravování se děly, že to byla dobrá věc, že to byly skvělé věci. Ale to nebylo ty věci, kvůli kterým vlastně přicházela ta bázeň do církve. Ta bázeň vlastně přicházela díky jiným věcem. A když se podíváte, kde jinde dál ve skutcích se píše o těch znameních a divech, který vypuzovali bázeň, tak to byly takové věci, jako třeba ten příklad, když Ananiáš se Safírou se rozhodli, že budou lhát, že zatají nějaký svůj majetek, který byl jejich, mohli si s ním dělat, co chtěli. A Petr jim říkal, a Petr je napomenul a říkal, co pak vám pán Bůh jako to nedal a můžete si s ním dělat, co chcete. A on říká, ne, my jsme to prodali za nějakou částku. Vlastně se rozhodli lhát. A Petr je napomenul a oni vlastně díky tomu zemřeli. Protože pán Bůh dosvědčil to, a že lhát se nemá. A tam je napsáno, a potom na lidi v církvi, na církev padla bázeň. Protože se najednou uvědomili, že pán Bůh je živý, že on vidí do našich srdcí, že on rozumí tomu, a co je v našich životech. A nemůžeme se jenom tak přetvařovat. Ta bázeň byla mezi božím lidem. Tam je, podle těch textů se zdá, že bázeň neměli ty nekřesťani, kteří přišli a mezi ty křesťany. Bázeň byla mezi tím božím lidem. To znamená, že oni si byli velice dobře vědomi toho, co to znamená zřešit proti Pánu Bohu. Oni rozuměli tomu, že není jedno, jestli žiju v hříchu nebo nežiju v hříchu. Oni rozuměli tomu, že je obrovský rozdíl mezi svatým a nesvatým životem. A my jako někdy máme pocit, že si řekneme, máme boží milost, pán Bůh mě to stejně odpustí, a tak nepřikládáme tomu hříchu nějakou velkou vážnost. Ale já si myslím, že ta jedna klíčová věc bylo, že oni, křesťani, měli bázeň před Bohem. Že oni tomu dobře rozuměli, co to je žít pro Boha naplno a nebo napůl. Pak je tady napsáno, že byli všichni věřící byli pospolu, dělili se podle toho, jak kdo potřeboval. Oni si vlastně byli ochotní pomoct. Oni, když viděli, že někdo má nějakou nouzi, tam úplně není napsaný, že by prodávali svoje domy ve smyslu v těch, který bydleli, ale měli nějaký majetky, měli pole, který nepotřebovali něco navíc, tak se o to podělili. A potom je tam třetí takový verš. Denně zůstávali svorně v chrámu, ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo a s radostí a upřímným srdcem. Tady mě zaujala jedna věc. A teď možná řeknu něco kontroverzního, možná se mnou nebudete souhlasit, a to vůbec nevadí. A v tomto případě. A já tam pořád vidím jednu věc. Oni vlastně měli tu večeři, nebo takhle, oni měli tu večeři páně, teologové se na tom přou, takže když se budete přijít se mnou, jsem úplně v pohodě. Jo? A teologové mají tady s tím veršem velký problém. Protože oni vlastně měli večeři, oslavili večeři páně, nebo si připomněli to, co Ježíš pro ně udělal. Připomněli si to, že Ježíš za ně zemřel, dal svůj život za ně a proto oni se dělí o to jídlo s těma druhýma. A vlastně díky tomu, že si v rámci té večeře páně, v rámci té normální večeře připomněli to, co Ježíš pro ně udělal, tak vtahovali ty lidi do toho božího díla. Já jsem přesvědčený, že oni vlastně vyjádřili prakticky, co to znamená, že Kristus pro ně zemřel. Protože pro mě zemřel, dal sám sebe za mě, my dáváme to, co máme, naše jídlo vám. Dneska se večeře páně praktikuje úplně jinak. Praktikuje se tak, že vlastně odděluje ve smyslu my a vy. Ona vlastně dneska je to udělaný tak, říkáme, je to pro křesťany a ještě pro ty, kteří jsou svatý. Není pro nikoho jiného. A proto teologové s tím mají problém, protože vlastně neví, jak si s tím poradit, protože tehdy to fungovalo jinak, dneska to funguje jinak, teď jak je to správně. To, co já chci, na co chci ukázat, potom někteří říkají třeba, že to teda nebyla večeře páně, byly to nějaké hody lásky a nacházejí různý jako vysvětlení. To, na co chci ukázat já, že tehdy i ta, pokud to teda byla večeře páně, i ta příležitost, to lámání chleba, bylo nabídnout lidem boží záchranu, nebo dát jim zažít boží záchranu. Dneska vlastně máme večeři páně, která vlastně odděluje, která říká, tohle je pro nás a pro vás už ne. Pro mě, jo, pro tebe už ne. A já v tom vidím zásadní rozpor. Vidím ten rozpor v tom, že když pominu tu večeři páně, to je určitý přístup dnešní církve. Tady jsme my a tady jste vy. Tady jsem já, tady seš ty. Říkám, nemusíte se mnou úplně souhlasit, ale ten kořen toho vtažení anebo naopak oddělení si myslím, že je velice silný. A když to dám dohromady, tu bázeň před Bohem, to, jak si pomáhali a tady tu večeři páně, tak mám pocit, že to spojuje jedna věc. Je ty křesťany, ty první křesťany a spojovalo to, že oni žili z té boží milosti, kterou dostali a předávali ji dál. Že oni měli bázeň před Bohem a díky ty bázni před Bohem, díky tomu, že věděli, že oni sami jsou velký hříšníci, díky tomu, že oni věděli, že oni potřebují záchranu, že oni potřebují odpuštění, tak nabízeli milost dalším lidem. A my to dneska máme, mám pocit obecně, jako, tak trošku obráceně. A nebo tomu moc nerozumíme, že když my se snažíme žít zbožně, že máme tu tendenci chtít po druhých, aby taky žili zbožně. Chceme to vlastně i po těch nekřesťanech, aby žili zbožně, protože my tak žijeme, protože rozumíme tomu, že to je dobré. A my sami nesplňujeme všechny boží přikázání. My všichni se zápasíme s božíma přikázáníma. Kdo z vás nezápasí s věcma, jako je pokrytectví nebo nějaký občasný, nemluvený úplně pravdy, občasná závist, občasný lakomství. My všichni s tím zápasíme. Ale máme problém jako tu milost, kterou pro sebe potřebujeme vlastně nabízet těm druhým lidem. Pro sebe tu milost jakoby máme, pro druhé už je to pro nás těžší. A mě na tom fascinuje to, že právě z toho, že oni, z toho důvodu, že oni měli tu bázeň před Bohem, že oni věděli, jak je to těžké řešit a jak je to závažné před Bohem a jak to není jednoduché to zvládnout, tak věděli, že i druzí potřebují tuhle milost. A já jsem přesvědčený, že právě proto oni chválili Boha a u lidí měli milost. Já si myslím, že vlastně to bylo tak, že ti nekřesťani tam přišli a řekli, vy jste svým způsobem blázni, my vám nerozumíme. Vy věříte něčemu, čemu my nevěříme, protože v tehdejší době se věřilo úplně v jiný věci. Ale prostě to, co mezi vámi je, to je neskutečný. Oni nepřikrývali, víte, mám někdy pocit, že my buď řekneme, musíme žít v bázni před Bohem a tím pádem to musíme chtít po všech. A takže vlastně z toho zůstává často to, že říkáme, musíš, nesmíš, měl bys, bylo by dobrý, jo, a zůstane z toho ty pravidla. A nebo si řekneme, je tady boží milost a tím pádem dávám milost sobě, vám, všem a znamená to, že si můžu dělat, co chci, můžu si hřešit, protože všichni máme boží milost. Ale ta kombinace toho, že oni věděli, že to není jedno, jestli hřeším nebo nehřeším. Ale přitom, právě protože věděli, že to je zápas, tak nabízeli milost druhým, tak bylo něco, co ty lidi přitahovalo. A oni si říkali, my vidíme, že vy žijete jinak. My vidíme, že vy máte něco, co my nemáme. Vy zápasíte, bojujete, nejste dokonalí, ale máte nějakou naději, která mi chybí. Já sám mám tu tendenci to dělat opačně. Já sám jsem ten, kdo pro sebe chci milost. Ale když vidím naše děti třeba, jo, nebo prostě někoho, tak prostě bych jim to tak jako sázel. Rozumíte? A vím, že to není správný. A vím, že to je pro mě zápas. Ale já si myslím, že to je ten celý důvod, proč ty lidi se hrnuli do církve. Protože tam nikdo neodsuzoval. Oni všichni viděli, že oni to berou vážně, že s Bohem, že žijou s Bohem, ale přesto nikoho nekritizovali, nikoho neodsuzovali. To, že někomu řeknete, že je to hřích, není odsuzování. A nebo já myslím si, že v tom může být obrovský rozdíl podle toho, jak to řeknete. Nicméně si myslím, že je potřeba žít v bázni a dávat milost druhým lidem. Mně se jednou stalo, jednou za mnou přišel jeden člověk a ptal se mě, jestli, předpokládám, že jako asi starší jsme napomenuli jednu osobu, která zhřešila. A já jsem říkal, kterou? A on říkal, no nemůžu si vzpomenout na jméno. A v tom pro mě to bylo něco, co já jsem si říkal, tady něco není dobře. Rozumíte? A my jsme měli se s tím člověkem seznámit, poznat jeho příběh, a slyšet jeho motivace, modlit se za něj, snažit se mu pomoct. A potom říct, máš všechno, co potřebuješ a stejně hřešíš a je to špatně. A my to někdy uděláme obráceně. My si uděláme tu zkratku a řekneme, vidím, že ten člověk řeší, tak ho jdu napomenout a vlastně vůbec nevím, proč to dělá, z jakého důvodu, co ho k tomu vede. A v tom je ten rozdíl. To je to, co vám nikdo neřekne otevřeně, ale v tom je ten rozdíl. Já jsem přesvědčený, že ta první církev byla pulzující ve třech oblastech. Tam je vidět, že, jak to tady už bylo dneska řečeno, tam fungoval ten vztah mezi nima, jako křesťanama a Bohem. Oni žili skutečně hluboký vztah s Bohem, měli bázeň před Bohem. A byl pulzující ve vztahu k těm druhým lidem, protože si pomáhali. Kdo potřeboval, tak byli tam připraveni si pomoct. A byl pulzující ve vztahu k těm nekřesťanům, kterým přinášeli právě naději v Ježíši Kristu. A ta otázka je proč. A když vám řeknu proč, tak možná budete překvapení. Já jsem přesvědčený, že to bylo právě proto, že věřili v evangelium, právě proto, že věřili, že Ježíš je omilostnil, tak měli lásku k lidem a k Bohu a proto dávali naději druhým lidem. Právě z toho pochopení toho, že já jsem hříšník a že Pán Bůh je svatý, právě z toho že pochopení, že Bůh mě odpustil moje hříchy, proto vlastně vím, že miluju druhý lidi. Bez tohohle pochopení, a to bude možná o nějakém dodržování předpisu, ale ne o skutečné víře. A já jsem přesvědčený, že všichni s tím bojujeme. Prosím vás, neberte to tak, že tady dneska jako chci házet špínu na vás. Je to o tom, že já jsem přesvědčený, že to je boj, se kterým potřebujeme všichni bojovat. Že to je něco, co se týká srdce každého z nás. A proto to tady dneska říkám. Aby jsme si znovu připomněli tenhle boj. A myslím, že jsou tři věci, které s evangeliem bojují. Je to pýcha, to znamená, znám to, umím to, vím to, mám obdarování, jsem ten, koho si Pán Bůh používá. Je to pokrytectví, který vlastně říká, já to nedávám, ale vypadám, jakože to dávám. A když hraju tu hru, že chci vypadat, že něco umím, něco znám, nebo že jsem na tom dobře, že jsem zbožnej, tak to samozřejmě vede k zákonnictví. Vede to k tomu, že vlastně dodržujeme nějaký pravidla, aby to vypadalo jako. A já jsem přesvědčený, že si potřebujeme připomínat tyhle věci, že na jedné straně evangelium, to pochopení boží bázně a žití milosti. A na druhé straně jsou tyhle tři věci, které pracují proti, aby nás vlastně odvedli od toho živého evangelia. A já vám řeknu konkrétní věc. Minulou neděli, mi tady dva lidi sdíleli nějaký příběh, který slyšeli od Zdeňka Fikejse, že Zdeněk Fikejs říkal něco ve smyslu, viděl jsem vládu se rozčílit. A oni oba, a ty lidi, co u toho byli, tak slyšeli vláďa. A mně to přišlo nejdřív humorný, ale potom jsem se nad tím zamyslel a já jsem si uvědomil strašnou věc. Já jsem si uvědomil, jestli jsou tady lidi, kteří si myslí, že se nedokážu rozčílit, tak co já tady hraju za divadlo? Rozumíte, já jsem si najednou uvědomil, já nechci hrát divadlo, ale já vůbec nechápu, jak to, že mě někteří takhle vnímají. Já vůbec nejsem tak svatý, že bych se nedokázal. Děti, klidně jim to všem řekněte. Jo, Květa. Já rozumíte, tady vlastně vzniká nějaký z mý strany pokrytectví, který já vlastně nechci vypůsobit, ale nějakým způsobem vypůsobím. A to mě teda dělá vrásky. No jo, to je možný, ale o to je to horší. Jo? A tím jenom chci říct, že já s tím boju, i vy s tím bojujete, i my všichni s tím bojujeme a potřebujeme s tím bojovat. Proto to dneska říkám. Protože když se vrátím na ten začátek, jak jsem vám říkal, to jediné, co si pamatuju, to je příběh o té rodině. To jsou přesně ty věci, které si myslím, že potom vyprodukují to, že lidi budou chtít přicházet, anebo naopak nebudou chtít přicházet. Jestli budou prožívat lidi evangelium, anebo pokrytectví, píchu a zákonnictví, tak to bude přesně ten dojem, který oni budou mít z toho společenství a řeknou, už nikdy nepřijdu, anebo naopak chtěl bych znovu přijít. A teďka asi to nejtěžší pro vás všechny záleží na každém z nás. Na každém z nás záleží, kterým tím směrem vlastně já jdu. Protože, jak jsem říkal, v té rodině to bylo tak, že v té rodině se všichni dohodli, že takhle budou žít. A proto to mělo ten efekt. Kdyby si čtyři řekli, budeme se takhle chovat, a jeden si řekl, budu se chovat opačně jinak, tak by to ten efekt vůbec nemělo. A tím, že si to řekli všichni, tak to vypůsobilo tu změnu. A tak mám pro vás takový návrh. Co kdyby jsme si řekli, když je to neděle? Co kdyby jsme si řekli, že budeme, a nejenom v neděli teda, jo, v naší církvi přinášet lásku místo povýšenosti? Co kdyby jsme si řekli, že právě chceme víc milovat, než někomu dávat najevo, že něco neví, nezná, je horší, nebo prostě něco takového. A to si pořád nemyslím, že nemůžeme někomu říct, že něco udělal špatně, nebo napomenout někoho, to s tím nesouvisí. Jde o to, že vlastně někdy ten náš postoj je jiný, než to, co říkáme. Jo? Takže co kdyby jsme se rozhodli a přinášet lásku místo povýšenosti? Co kdyby jsme se rozhodli otevírat naše životy místo vytváření pokrytectví. Co kdybych vám tady klidně, jako když už jsem to tady řekl, jo, nejenom řekl, že se umím rozčilit a že se rozčiluju, ale nebál se i přiznat jiné svoje slabiny. Místo toho, abyste si mysleli, že jsem svatý. Co kdybychom se rozhodli přinášet naději místo moralizování těm lidem, kteří přijdou mezi nás? Protože to je přesně to, co oni nemají a co potřebují. To moralizování přináší dennodenně šéf v práci, rodič doma, a kamarádka ve škole, ale v církvi může najít naději. K čemu bychom se chtěli přiklonit? K tomu, že to takhle mám žlutýmu nebo k tomu černým? Já sám vím, že s tím budu mít boj. Já sám vím, že s tím budu zápasit. Ale já sám jsem tady teďka před váma s tím, že toužím potom, aby v mém životě se projevovaly ty věci, které odráží evangelium, a ne ty, které odráží to, co vlastně odrazuje. To, co tu církev ničí. Omlouvám se, že jsem se dneska trošku rozvášnil a trošku jsem dlouho mluvil, ale zkusme na to myslet. Zkusme na to myslet, že ta církev, do té církve se lidé hrnuli právě protože nabízela lásku, víru a naději. Místo pokrytectví, povýšenosti a pýchy.